ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Heimo rahvaste aeg.
Tere, armsad kuulajad! Tänase saate esimeses osas kirjeldavad Piret ja Peep Neiman nii rõõmsaid kui ka nukramaid sündmusi, mis on leidnud aset eestlaste reisidel Marimaale. Saate teises osas kuuleme, kuidas soomlased on aidanud eestlastel üles ehitada kogudustes missionäride toetamist ning mis on sellest tänaseks välja kujunenud. Külas on Kirsti Malmi Luterliku kiriku missioni keskusest ning Kirsti Sirviö Soome Luterliku kiriku missioni töö keskusest. Mina olen Küllik Evartov, head kuulamist!
Marid.
Marisid elab Volga jõe keskjooksul Marivabariigis, mille pealin on Jushkar-Ola. Marisid elab Papaškiirias, Tatarstanis, Udmurtias, Kiirovi ja Sverdlovski oblastis. Marisid on umbes 600 000. Mari keelt peab emakeeleks rohkem kui 3/4 maridest. Marid jagunevad mäe, niidu ja aida marideks.
Täna räägivad Eesti gruppide reisidest Marimaale taas Peep ja Piret Neiman Eesti kristlikust nelipühikirikust. Kui suure grupiga te olete nendel reisidel käinud ja kui kauaks te olete sõitnud?
Meil on gruppi suurus olnud 6 inimest ja see on siis sõltunud transpordivahendist, millega me läheme. Lihtsalt, et mugavalt kohale jõuda ja koha peal liikuda. Ja me oleme olnud 2 nädalat. Reisu peale läheb ka 1,5 tööpäeva ja koha peal siis kuskil 10 päeva.
10 päeva tundub ikka päris lühike aeg.
Aeg läheb üsna ruttu, jah, et tegelikult me püüame kõik planeerida niimoodi, et igal päeval toimuks mitu üritust, et kas siis päeval saaks lastele teha midagi ja õhtul oleks siis kultuurimajas. Ja esimesel korral olimegi, esimeses külas olime küll 3 päeva, järgmistes juba 2 päeva ja siis vaatasime, et aeg kaob käest ära, me ei tahaks rohkemates külades olla, siis me tegime niimoodi, et olime eelviimasel päeval olime 1 korra ühes külas ja jagasime gruppi ka veel päeval 2, nii et pool gruppi läks veel naaber külla lastele üritust tegema ja pool gruppi oli siis selles külas, kus me õhtul olime. Sellepärast olime ainult 1 päeva, et me tahtsime veel ühes külas ära käia ja seal saime ka siis 1 päeva olla. Nii et lõpus nagu tahad kas või rohkem külades käia, et rohkem inimesi kuuleks evangeeliumi.
Te olete 2 korda käinud Marimaal. Kas te käsite samades kohtades või olid neil aastal erinevad kohad?
See kord oli täiesti uued kohad, kus me seekord käisime, võrreldes esimese korraga. Ma arvan, et nüüd järgmine kord paar kohta võibolla on sama, aga võibolla on ka täitsa uued. Praegult ei oskagi ette öelda. Eks see oleneb ka sellest, kes on vastuvõtjad, kus nemad asuvad. Sest et viimane kord, kui me käisime seal põhjapool, siis kes meid nagu kaasas hoid, siis Gennadi Mariannaga, Gennadi sünnikoht oli seal külas. Ja tema ema elas siis seal rajooni keskuses ja ema aitas siis ka korraldada ja rääkida kultuurima juhatajaga. Nii et see sõltub sellest, jah, kes meid vastuvõtavad. Gennadi ja Mariana ei ela ise Marimaal. Nad olid seal ainult abiks. Kuigi Mariana oli Mari ja Gennadi ei olnud Mari, aga oli sündinud Marimaal. Siis ometi nad elavad Votkinskis, see on Udmurtias üks linn ja sealt olid nad otse kui missionitööle tulnud. Kuna Gennadi oli ehitustööd teinud, siis tema aitas seal kogusemajas remonti teha. Alguses käis Mariana koos meiega kaasas külades, pärast tuli siis Gennadi ka, kui me läksime tema kodukülla ja ööbisime tema ema juures. Ema nüüd otseselt oli käigusagil koguduses, aga ta oli kõige sellega kaasas hästi avatud ja ta, ma usun, et oli väga lähedal Jumalale, et aitas organiseerida kõike seda ja, aga seal ei olnud nagu sellist osadusgruppi seal külas.
Varem on teiega ka juttu olnud, et sinna kohale sõites te tegelikult kunagi täpselt ei tea, mis toimub ja et võibolla te saate kultuurimaja näiteks sisse, saate oma üritused ära teha, aga võibolla jäävad need uksed ka suletuks. Kas see on nüüd väga suur probleem või vastupidi, kas see võib olla hoopis õnnistuseks?
Missioni reisil kõige rohkem mind puudutab vähemalt see, mida Jumal teeb, et
Me olime Krasnogorski külas ja seal kohal, noh, me ei saanud avalikult teha üritusi. Ja siis see kohalik, kes meid vastu võttis, sooja, tema siis ütles, et ma tean siin ühte naist, kellel on alkoholiga probleemid. Äkki läheks tema juurde, räägiks temaga, et võib-olla saame kuidagi teda aidata. Ja mõtlesime, et noh, meid on liiga palju, et kõik korraga minna sinna külla, et natuke ehmata võib-olla. Ja siis pool meie grupist läks sinna, koos soojaga läks siis sellele naisele külla. Ja see oli täitsa imeline kogemus. See naine oli hästi hädas sellega, et olid alkoholiprobleemid, vanem naine ja ta ei leidnud nagu oma elus kuidagi välja pääs. Tahtis saada vabaks sellest, ta ei saanud, sest ta ei oskanud või kuidagi ise oma jõust ta ei suuda. Ja siis soojal ei rääkinud ikka jumalast kogu aega, aga ikka noh, nagu inimene ei suutnud seda otsust teha ja siis nüüd, kui tulid teised kaasa ja rääksid temale ja jumala armastusest ja nii, siis ta lihtsalt sulas ja ütles, et jaa, ma tahan seda jumalat ja et ma tahan saada vabaks ja ma tahan seda kõike. Ja ta võtsi Jeesuse vastu. Ta elu muutus täiesti, nii et jumal tegi imesid seal.
Näiteks ühes teises kohas juhtus selline olukord, et üks naiste rahvas, kes oli eelmisel päeval õiendama tulnud ja öelnud, et mis te siin teete, ajas meid minema ja oli purjus samal ajal. Aga siis sellel õhtul ta oli jälle kultuurimajas, oli näha, et ta oli natukene purjus, aga ta kuulas. Ta vähemalt vahele ei seganud. Ja ma ei tea, mis tema südames toimus ja mis tema hinges toimus. Igal juhul peale koosolekut meil oli teeõhtu. Istusime lauda taga, jõime teed ja ajasime juttu inimestega. Mina istusin lauda taga, tema tuli minu vastu istus ja hakkas rääkima natukene nagu üleolevalt ja pilkavalt, et läksin õigeusu kirikusse ja tahtsin saada ristitud, aga nemad ei saanud hakkama ja nii edasi. Nagu selline pilkam ja ma küsisin, et aga miks sa tahtsid ristitud saada ja kas sa usud, et Jeesus Kristus andis oma elu sinu pattude eest? Ja siis ta nagu vaikselt rahunes maha ja vaikselt vastas jaa ja oli näha, et ta tegelikult sisemiselt usub, aga ta on väliselt nagu selline üleolev ülbe tahab kas siis varjata oma nõrkusi ja sellist alkoholi nõrkust ka. Ja selliste küsimuste läbi, kui sa isiklikult küsida ja tema ütles, tahab nagu ristitud saada. Ma küsin, et kas sa usud, et Jeesus Kristus on sinu elu issand? Kas sa usud, et ta on suurnud sinu pattude eest? Kas sa tahad andeks paluda kõik oma patud, et tema võiks puhastada sind? Jah, ja me tegime sellise patuse palve. Küsisin, et kas sa usud, et Jeesus Kristus on sinu elu issand? Kas sa tahad, et ta oleks? Ta ütles, jah, oli näha, et tema suhtumine oli muutunud, tema nägu oli muutunud. Ja kuna seal läheduses ühtegi veekogu ei olnud, siis pastori abikaasa tõi ühe 5-liitrise veenõu pani kohe laua peale. Ja ma ütlesin, noh, lähme siis õue. Ristisime ära, kogu see vesi kulus ära ja ta sai läbi märjaks, aga tänu Jumalale selle kultuurima juhataja, kes ei olnud kristlane, tema nägi siis ja ütles, oi, võtib jätaki toobri ja klasa, et sul on nii head silmad, et ta nägi nagu seda muutus selles inimeses. See oli nagu hämmastava, et mitte ainult meie ei näinud, aga nagu ka teine kõrvalt inimene nägi seda muutust.
Eelnevast jääb siis mulje, et õigeusk ka need marisid siiski kõnetada ei suuda.
Õigeusu poolt piibli tunde, kui selliseid arvatavasti ei tee ja teine asi inimesed nagu ise ei loe piiblit, et nagu ise ka uurida ja tõde teada saada. See on nagu selle nõrk koht. Üks probleeme oli see, et maride hulgas ei ole nagu pastorit. On küll vene kogudusi, vene keelseid. On hea, et needki on, aga me nägime, et nad on vastuvõtlikumad siis, kui neile kuulutatakse marikeeles. Et ei ole, et see on vene jumal. Neil üldiselt see tunne on, et see on meile peale surutud. Võib-olla nad mõtlevad natukene õigeusku ka ja et see ei ole meie marijumal, see on vene jumal. Aga kui nendele sai nüüd valmis hiljuti marikeelne uus testament ja kui keegi nendele räägib marikeeles, kuultab evangeeliumi, laulab evangeelseid laule marikeeles ja et nad loevad, et see on ka marijumal, siis see on hoopis midagi muud. Nad on isegi teinud niimoodi, et on kohaliku marikeelse väga tuntud viisile pannud vaimulikud sõnad ja rahvale meeldib see.
Nii et põhimõtteliselt Mari on ikkagi uhke oma rahvuse üle ja keelt ka osatakse. Või on erinevat suhtumist?
Nooremad võib-olla tõesti on rohkem linnades ja lähevad vene keelele kergemini üle ja ei räägi võib-olla nii palju oma emakeeles. Aga kes on külades, püüavad nagu seda marikultuuri ajada. Ja isenest ei ole halb, lihtsalt oluline, et siiski nad tunneksid Jeesust kui oma elu issandat.
Nende identiteet on sellega nagu läinud kaduma, et kuna nad on Vene võimual, kuigi nad on Marieli vabariik, on nad ikkagi üks osa Venemaast, sealt poolt on see surve, et teie ei ole midagi, et võt Venemaa, see on see põhiline, see on see vene keel on ikka õige keel ja sealt on see surve tulnud, et nad ei tahagi olla enam Marid, sest Marid on nagu, kuidas öelda, alamklassi, et nad näevad ennast nagu väikestena või tähtsusetuna. Ja praegu on just see aeg, kus nad taastavad nagu seda oma keelt, oma kultuuri, oma usku ja nad väga tugevalt seisavad selle peale, et nad tahavad, et hoida seda, et see on nende väärtus, see on nende rahva püsimiseks väga oluline ja sellepärast on ka väga raske kuulutada seal, sest et jah, nad on väga hoiavad kinni oma maausust.
Kohalik mausk nendest hõimurahvastest võib-olla on kõige tugevam just Marimaal. Sellest nagu eriti ei taheta loobuda ja nad ütlevad selle kohta niimoodi, et meil on oma usk ja oma jumal. Et minge siit minema, nii et mõnel korral on olnud selline olukord, et meie oleme küll kultuurimajas, kus me siis laulame, kuulutame evangeeliumi ja anname tunnistusi. Samal ajal kohalik pastor on väljas ja püüab seal mitte peksa saada kohalike käest, kes ütlevad, et keda sa tõid meile siia. Ükskord ta pääses sellest tänu sellele, et tal oli oma tunnistus, kuidas tema oli ka mausku ja oli viimane joodik. Aga peal seda, kui ta nagu Jumala juurde sai, ta jättis joomise maha ja ta oli vaba nagu kogu sellest sidumisest. Ja tänu selle tunnistusele ta pääses seal, et peksa ei saanud. Aga see on ka erinev külade kaupa. Mõnes külas on väga tugev jälle õigus, seal on jälle teistmoodi. Nii et igal pool peab tunnetama, et kus kohal sa oled, kuidas rahvas vastu võtab ja kuidas läheneda. Tuleb meelde see kord, kui me olime seal Mari külas, kus äärepealt oleks pastor peksa saanud. Seal oli niimoodi, et me tundsime sellest vastuseisu. Meil oli kaasas Andree, kellel olid väga head tunnistused ja ta selline jõuliselt läks ja rääkis oma tunnistusi, kuidas ta ühes või teises olukorras ka pääses Afganistaanis erinevas kohtades, kuidas Jumal andis talle rahu ja me nägime, et sein on ees, et sealt ei lähe, lihtsalt ei lähe läbi. Aga siis ma tundsin, et see kord peaks minema Piret. Ja Piret läks ja tema andis sellise tunnistuse nagu alandlikul, vaiksel moel ja see läks südamesse neile. Ja nad olid avatud. See oli kohe näha tunda, et selline jõuga peale minna ei saanud. Ainult niimoodi, et sa vaikselt ja südamed avanevad.
See emakeelsete pastorite puudumine. Kas seal koha peal ei ole märgata ka selliseid potentsiaalseid pastoreid? Mehi keelest võiks saada, hea Karjane, oma kogukonnale?
Kurb lugu on see, et asjalike korralike mehi on vähe. Nad on kas siis kusagil Moskvas või kusagil mujal ehitustöödel ja elavad ära hoopis kuude kaupa mujal. Koha peal on üsna palju joomist, koha peal elavad mehed väga palju tarvitavad alkoholi ja enesetappude hulk on ka üsna kõrge. Üks perekond, kus me ööbisime esimesel aastal, kui me seal olime, siis mees oli küll kodus, aga samal ajal, kui meie ära läksime, siis läks ka mees, läks võttis poja kaasa ja läksid kuhugile kaugele põhja ja oli üle aasta ära. Lõuna-Marimaal oli Viktor, tema on elanud nagu perega kogu aeg Moskvas, haritud inimesed ja nüüd nad on tulnud Marimaale. Sinna omal maja ehitanud ja kohalike hulgas nad olid üsna lugupeetud inimesed niimoodi, et neendele tehti ettepanek hakata kultuurima juhatajaks. Muidugi ta iga asjaga nõus ei olnud. Pood pandi kell 10 kinni, kultuurimas olid siis üritused, aga noored kui alkoholi tahtsid, siis nad läksid lihtsalt poemüüja juurde koputasid ja poemüüja ja tegi lahti ja müüs neile siis viina. Aga Viktor ütles poemüüjale, et enam seda teha ei tohi. Et juhul kui sa teed, see poot panakse kinni võibolla, noh, et see on seadusega keelatud. Peale seda ja seda ei tehtud. Alkoholi tarbimine vähenes pidudel ja aga nüüd ma just iljuti elistasin sinna kohalikele ja nad ütlesid, et ta praegult ikkagi pani selle koha maha, et seal on üsna palju pattu või ütleme, see kultuuri juhataja töö ei ole nii lihtne, et seal peab igasugused asju tegema ja aga ma usun, et see aeg, mis ta oli kultuurima juhataja, oli siiski kasulik. rahvale sai rohkem evangeeliumi üle kuulutatud ja räägitud neid põhimõtteid.
Heimo rahvaste aeg.
Soomlased.
Soomlasi elab peale Soome põliselt veel Rootsis, Norras ja Ingerimaal, ehk Venemaal, Leningradi oblastis. Soomlasi on umbes 5 miljonit. Soome keel jaguneb 7 või 8 suuremaks murderühmaks. Soome keel sai Soomes rootsi keelega võrdseks ametlikuks keeleks alates 1863. aastast.
Kui pärast Eesti taasiseseisvumist läks esimene luterliku kiriku missionär Anu Väliaho koos oma abikaasa Juha Väliahoga 1990. algul tööle Venemaale meie hõimu rahvaste sekka, siis oli neil Soomes juba hulgaliselt toetajaid. Kuna Soome on aktiivselt missionäre välja läkitav maa juba pikki aastakümneid, siis on seal välja kujunenud ka nende toetamise süsteem. Koguduste inimesed on lihtsalt nii teadlikud, et missionäre tuleb toetada. Nende tööks tuleb koguda vahendeid ja neid tuleb kaugel maal ka meeles pidada, neile kirjutada ning nende tööle kaasa elada. Ning loomulikult on kogu selleks tööks vaja eestpalveid. Eesti luterlikus kirikus oli tol ajal selline mõtlemine veel võõras ja ega ei olnud aegagi palju mõelda välismissionile, kui meie kogudustesse tulijaid oli nii palju. 1990. lõpus aga, kui meie kogudustes oli suurem sagimine juba lõppemas ning samas läks välja meie teine välismissionär Lilian Keskinen Mordvasse, siis hakati ka meil mõtlema rohkem missionäride toetamise peale. Abi käe ulatas Soome luterliku kiriku missionitöö keskus, mille koolitussekretär Kirsti Sirviö on täna saatekülaline. Sina koolitad Soomes selliseid töötegijaid, kes on nagu ühenduslüliks välismaal töötava missionäri ja teda läkitava koguduse vahel. Missionisekretär hoolitseb selle eest, et koguduses missionäri meeles peetakse ja üldse teatakse, mida see mission kui selline tähendab. Mingil ajal kutsuti sind samasuguseid missionisekretäre koolitama ka Eestisse. Millal see oli?
Keskustellessa Viron kirkon lähetyskeskus.
Kui ma aastaid tagasi kohtusin Eesti luterliku kiriku missionikeskuse töötajatega, siis kutsus juhataja Leevi Reinaru mind ka Eesti missionisekretäre koolitama. Alustasime selle koolitusega aastal 2002.
Eestis kuuldi sellisest tegelasest nagu missionisekretär kogudustes esimest korda. Kui levinud see amet Soomes on?
Soome kogudustes on tööl palju missionisekretäre. Seda ametit saab pidada väga mitut moodi. On neid, kes ongi koguduses ainult selle töö peal. On ka neid, kes teevad lisaks mingit muud tööd. Näiteks on olemas amet nagu diakon missionisekretär ning on ka vabatahtlikkuse alusel töötavaid missionisekretäre. Mina vastutan Soomes missionisekretäride väljaõppe korraldamise eest.
Sa oled nüüd juba ligi 10 aastat seotud ka Eestis missionisekretärite koolitamisega ja tugikoguduse töö arendamise juures meile tugiisikuks olnud. Nüüd märtsikuuski oli taas üks missionisekretäride ja koguduste teiste missionitööst huvitatute kokku saamine. Kas Eestis toimib kõik nüüd täpselt samamoodi kui Soomes või on siin olulisi erinevusi?
Üks väga oluline asi on see, et Eestis ei saa seda tööd korraldada Soome koguduste eeskujul. Eestis on teile ainuomased olud ja parima lahenduse selle töö korraldamiseks saate te kokku tulles ise leida. Mina võin olla küll teie kõrval ja julgustada, aga viis, kuidas seda tööd siin teha, tuleb leida siinsetel inimestel ja see ongi juba leidunud. Kuna Soomes on välismissionid tehtud juba kaua ja ametis on olnud täiskohaga missionisekretärid, siis on ka loomulik, et see töö on kujunenud väga mitmekesiseks. Eesti paljudes kogudustes alles avastatakse, mida tähendab mission. Seetõttu ei saagi see töö olla siin nii mitmetahuline nagu Soomes. Lihtsalt seetõttu, et seda pole jõutud kuigi kaua teha.
Kes on Eestis need inimesed, kes on soovinud teha näiteks missioonisekretäri tööd.
Tässä tehtävässä on erilailla koulutettuja ihmisiä.
Ja nende seas on väga erinevate erialad inimesi. Hetkel on missioonisekretäride seas näiteks üks arst, üks riigiteaduse üliõpilane ja mitmesuguste teiste ametite esindajaid, kes Eesti kogudustes seda tööd tahavad teha. Samas oli suur rõõm kuulda teie selle ala inimeste tõdemusest, et siinsetes kogudustes tasub moodustada missiooni töö jaoks eraldi toimkond. See oleks tugirühmaks, mille liikmed tööd kavandades üksteist toetavad. Mõttekaaslaste toel jõuab hoopis rohkem korda saata, kui mis tahes töötaja üksi jõuaks. Oleks hea, kui see missioonirühm oleks kaasatud ka ülejäänud koguduse töö kavandamisse.
Suunnittelu sitten tämän lähetystyön ryhmän mukaan. Nyt elämme EU:ssa vapaaehtoisuuden vuotta.
Tänavune aasta on Euroopa Liidus kuulutatud vabatahtliku töö aastaks, et rõhutada igasuguse vabatahtliku töö tähtsust ühiskonna kõikidel tasanditel, sealhulgas kogudustes. Koguduse missioon ülesannet tuleks näha samamoodi kõigi koguduse liikmete ühise tegevusena, milles osalevad nii pastorid, missioonisekretärid kui ka vabatahtlikud ning seda võrdsetel alustel.
Samalta tasolta.
Kas sa oskad nimetada, mida on selline pikaajaline välismissioonitöö Soomele endale andnud?
Lähetystyö rikastuttaa seurakuntaa ja tavallaan en voi ymmärtääkää kristillistä
Mission rikastab kogudust. Ma ei oskagi ette kujutada kristlikku kogudust, mis ei elaks kogu aeg oma piiridest väljapoole suunatult, et sõnumit Kristusest edasi viia. Selleks kirik ju olemas ongi. Soomes on missioni töö juba aasta kümneid koguduse elu rikastanud ja muutnud meid palju rahvusvahelisemaks. Loodetavasti on meil sellega seoses kasvanud ka sallivus ja võime mõista erinevaid inimesi ja teistsuguseid uskumisviise. Teades, et pääste on Kristuses, tuleb meil kõiki inimesi kohelda kui samaväärseid. Hoiame Jumala sõna esil vaid teist inimest austades. Isiklikult loodan, et kontaktid ülejäänud maailmaga on Soomes rassiviha vähendanud ja teevad seda jätkuvalt. Kui ma tunnen kedagi teist tooni naha ja teistsuguste näojoontega ning ta on mu sõber, siis pole neil erinevustel mingit tähtsust. Siis on see täiesti tavaline sõprus kahe inimese vahel.
Vaan see ystävyys on kahden ihmisen välistä ystävyyttä.
Kui oleme rääkinud sellest, et Eestis paljuski alles avastatakse missioonitööd, siis kas sul on olnud siin Eesti kogudustes ka mingeid positiivseid üllatusi, mida võib-olla meie eestlastena ei oskagi märgata? Oleks tore, kui sa nendele tähelepanu juhid, et me oskaksime ka tänulikud olla selliste võimaluste eest.
Minä ihailen virolaisten ystävieni ja työtovereitteni rohkeutta.
Ma imetan Eesti sõprade ja kaastööliste julgust ja elutervet eneseusku. Usun, et ka Eesti kirikus saab missioni töö üha rohkem elavaks. Eriti nüüd, kus on valmimas ka teie kiriku missioni strateegia, võivad kogudused saada missioni töö kaudu uut elujõudu ja indu. Samuti olen imetlusega märganud, kui oluline on eestlastele ajalugu. Nii kiriku ajalugu kui ka kogu ühiskonna lugu. Seda tuletatakse ikka ja aina meelde, sellest võetakse õppust. Ajalugu nähakse kui väärtuslikku alust, millele saab ehitada uut.
Kui Kirsti Sirvjö on külastanud Eestit seoses tugikoguduse töökoolitustega, siis koha peal on olnud asja vedamas samuti Soome missionär Kirsti Malmi. Mis ajast sina selle tööga nüüd juba seotud oled? Samuti 2002. aastast või tulid sa hiljem?
Mind siis veel Eestis ei olnud, et ma tulin järgmise aasta alguses.
Sa oled osalenud kõikidel missioni sekretäride ja missioni huviliste kokkutulekutel ja oled tuttav meie koguduse inimeste seisukohtadega missioni tööalal. Kas see on pannud ka sind mõndesid asju ümber hindama, kui sa oled koos Eesti kolleegidega missioni teemat lahanud?
Minul, kes olen Soomest tulnud, siis vähemalt kui me räägime sellisest tugikoguduse tööst, et siis kipub nagu pigem tekkima selline kitsam mõte, et räägime välismissionist. Eestis me ei saa välis- ja sisemissionid nii üksteisest lahutada ja seda kinnitas ka see meie ajurünnak, et pigem on tegemist hoiakuga, koguduse hoiakuga ja avatusega, et me üldse tahame suunduda välja poole. Nii et me leidsime küll ühel meelel, et me ei saa lahutada neid asju, et me räägime ainult ühest. Kas ainult sellest, et mis on tähendab välismaale minekut ja missionäride läkitamist või ka ainult, et tegutseme siin kodumaal, sest mitmed kogudused, kes on välismissioni toetamisega tegelenud, siis kinnitasid ka seda, et suhtlemine missionäridega ja missioni uudiste kuulmine ja üldse sel viisil teiste maade elu ja kõigega kursis olemine koguduste ja usuedede ja vendadega, et see on väga tugevalt avardanud maailma ja seda kogemuste pagasit ja tugevdanud ka enda usku ja süvendanud armastust.
Kui nüüd oli märtsikuus missioni huviliste kokkusaamine, siis milliste otsusteni või põhimõteteni seal jõuti meie missioni huviliste poolt, et kuidas seda tööd oleks parem meie kogudustes edasi arendada?
Võib-olla see töögruppi loomine, et selline töögrupp võiks olla koguduse vaimulikul ka väga heaks toeks koguduse töö planeerimisel. Võib-olla selle töörühma koordinaatori nimetuseks ehk jääb see sama missioni sekretär, mis meil on olnud, aga et selles töös oleksid haaratud ka teised inimesed koguduses ja oleks hea, kui see töörühma võiks ka osaleda koguduse töö planeerimisel ja kas või arengukava koostamisel ja oma piirkonna väljakutsete kaardistamisel ja laias mõttes julgustamaks kogudust olema avatud. Näiteks Kuressaares juba see missioni rühm, mis seal tegutseb, sellest ongi saanud kirikuõpetaja parem käsi, kui nad korraldavad seal näiteks evangeelseid üritusi, nagu näiteks nüüd mai lõpus on neil plaanis 4 päeva seeria, siis on missioni rühm see, kes seda praktiliselt teostab.
Kas sa oskad ennustada, kuidas võiks nüüd edasi minna soomlaste ja eestlaste koostöö, sellepärast et hästi tore oli jälle kas või kohtuda Kirsti Sirviöga? Selline perspektiiv oleks ka päris kurb, kui ühel päeval äkki Eestis oleks asi nii kaugele arenenud, et sõprussuhteid ei olegi enam vaja.
Soome kirikumissionide keskus on väga vennalikult meile tuge pakkunud, kuna see kogemus oli siin veel nõrk, et siis Kirsti on olnud kaasas enamusel nende koolituspäevadest. Nüüd see kord oli ta üksi, vahel on tal olnud kaasas ka keegi Soome missionisekretäridest. See kord pärast küsisin, et ega teda ei häirinud see, et tal seal nii selline väike roll oli, et ta oli rohkem lihtsalt kohal, ta oli vaimselt toeks ta vahel, hoidis lapsi, Liliani tütret olid kaasas ja ta leidis, et seal teda lähebki vaja, et ta hea meelega tuli, oli meiega, aga et vahel on see ka oskus olla vaid ja mitte pakkuda midagi kindlat. Kirsti on olnud küll väga suur vaimne tugi selle koolituse korraldamisel. Aga et me oleme ühel meelel ka leidnud, et need tuleb välja töötada Eestis töötav mudel, et me peame lihtsalt vaatama ja kuulama ja ootama, mis toimub. Parast Kirsti Sirviöga veel ja tuli selline mõte, et äkki selle töörühma tegevuste saaks ühendada ka sõpruskogudustega suhtlemist välismaal. Siis võib-olla saaks ka välis- ja sisemissioni valdkonnas kogemuste vahetuste toetust ka sõpruskoguduse kaudu.
Head kuulajad, lõppenud saates olid meie külalisteks Piret ja Peep Neiman ning Kirsti Malmi ja Kirsti Sirviö. Külalistega vestles saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Küllike Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Köimo rahvaste aeg.